Předvánoční období se traduje, nebo se o něm říká, že je to období plné radosti. Alespoň takhle to na nás se valí ze všech koled, které slyšíme. Kdykoliv vejdete do obchodního domu, tak slyšíte, jak tam hrajou prostě koledy a mnozí lidé mluví o tom, že se před námi objevily ty nejkrásnější svátky roku a mluví o tom, ale upřímně většina lidí, kteří do těch obchodáků jdou, nebo ani tam nechtějí radši chodit kvůli těm davům, které tam jsou, tak moc nezhledávají příležitost k radosti na těch místech, kde se o té radosti jakoby zpívá a mluví neustále. A ve skutečnosti pro většinu z nás, když mluvíme o předvánoční sezóně, o předvánočním období, které prožíváme právě teď, tak to není úplně spojeno s radostí, ale je to spojeno spíš s různým stresem. A v naší práci většinou jsou nějaké masivní dodělávky, které potřebují dodělané do konce roku. A do toho samozřejmě spoustu lidí peče a uklízí a vaří a chystá ty Vánoce, které mají být těmi svátky radosti, a do toho všeho se snaží najít čas na různé předvánoční večírky a adventní programy, jako cesta ke stromečku a podobně. Snaží se zkrátka najít čas na to všechno, co je před námi, a zároveň při tom všem musí sehnat pro všechny lidi, které znají nějaké dárky, a ještě musí si doma uklidit a ještě musí všechno dělat v práci, takže to není úplně období, které si evokujeme s tím slovem radost, tak jak si slovo radost představujeme. Říkáme si, skutečně to je o radosti, v čem spočívá ta vánoční radost, protože pro většinu z nás to není úplně radostná událost, alespoň ta předtím. Pak ten moment, kdy sedíme okolo stolu se svojí rodinou a třeba si dáváme dárky, nebo společně jsme spolu, tak ten může být velmi radostný, ale říkáme si, někdy stalo to za to celý ten měsíc, nebo kolik příprav, abychom si mohli sednout k jednomu stolu. Je to skutečně to, o čem jsou Vánoce, o čem je radost, a pro mnoho z nás tam nedokážeme najít ten průsečík. A my jsme začali před několika týdny mluvit na téma radosti. To adventní téma jsme nazvali Dobrá zpráva o radosti, protože si v něm ukazujeme, že radost může vypadat trochu jinak, anebo že radost můžeme najít i v situaci, které na první pohled nevypadají úplně šťastně a radostně, protože pro většinu z nás, když se řekne pouze to slovo radost a někdo řekne, jak si představuješ radost, tak si většina z nás představí nějaké štěstí nebo pohodu, představí si zkrátka, že se má dobře, že prožívají něco příjemného nebo krásného. Tehdy prožíváme radost, tehdy cítíme radost, vnímáme radost, když zažíváme něco příjemného, krásného, nebo když dostaneme něco příjemného, krásného, cítíme a prožíváme radost. To se většina z nás představí po slovem radost, ale mnozí z nás také ví, že v životě neprocházíme pouze šťastnými momenty, alespoň ne takovými, že prožíváme jenom příjemné a krásné věci. Mnozí z nás to zažívají v různých oblastech našeho života, ve zdraví, ve financích, v rodinné situaci, v manželství. Je spousta různých momentů, kdy radost nedokážeme skloubit s tím, co doopravdy prožíváme, a říkáme si, asi nemám to prostředí pro radost. Jeden křesťanský psycholog, Jarok Křivohlavý, velmi známá osobnost, tak říká, že v češtině se jako v mnoha dalších jazycích je zvláštní, že máme mnohem víc slov, které popisují, jak se cítíme mizerně, než slova, které popisují, když se cítíme radostně, protože jakoby naše standardní nastavení je, že prožíváme spíš různé starosti okolo, takže nedokážeme to skloubit, ale říkali jsme si v těch minulých dvou týdnech, že radost je možné najít v různých místech, kde na první pohled to vypadá, že není, že radost není vždy úměrná tomu, co prožíváme navenek. Že radost dokonce můžeme prožívat v situacích, kdy prožíváme navenek těžké situace, bolest, kdy prožíváme nemoc, kdy prožíváme spoustu trápení ve svém životě, protože radost má hlubokou vnitřní touhu, která hlubokou vnitřní sílu, stránku, která se aktivuje často právě v momentech bolesti. A říkali jsme si, že jedna z věcí, kterou na radosti vidíme, když mluvíme o radosti z toho odbornějšího pohledu, že radost často prožíváme na druhé straně bolesti. Když projdeme nějakou bolesti, když projdeme právě nějakou životní těžkou zkouškou, když projdeme nějakou bouří, která se na nás valí, tak na druhé straně bolesti můžeme najít radost, která je mnohem hlubší a silnější, než jsme si dokázali představit, že radost může být. A pak jsme mluvili také o tom, že radost se dá najít, když děláme smysluplnou práci. Že kdykoliv děláme smysluplnou práci, tak zvyšujeme svoji kapacitu pro radost, protože naše tvůrčí schopnosti mění něco, co je naší rukou, mění naši budoucnost, mění to, co je před námi. Že kdykoliv děláme tvůrčí činnost, kdykoliv děláme něco, co mění situaci, co mění to, co je, nebo kdy měníme něčí nebo i svou budoucnost, tak nám to dává radost. Tvůrčí práce nebo smysluplná práce má potenciál k radosti, dokonce i když ta práce je těžká, nebo dokonce i když to není jednoduché a lehké, tak právě na druhé straně téhleté tvůrčí a smysluplné činnosti najdeme často radost, která nás překvapí svojí silou, svojí váhou, svojí hloubkou. Protože advent je neodmyslitelně spojený s osobou Ježíše Krista v našich podmínkách, v naší kultuře. Kdykoliv řekneme slovo advent, tak mluvíme o Kristu, který přichází a příští den budeme slavit jeho příchod na zem a je úplně bezpředmětné, jestli si Ježíš doopravdy narodil v prosinci nebo v září, jako většina dobrých lidí se narodila v září, je úplně bezpředmětné, kdy se Ježíš narodil, ale my slavíme jeho narození v prosinci a když mluvíme o adventu, tak tím si připomínáme jeho příchod. Takže advent je o Kristu. A já dneska budu mluvit o Kristu. A když se zamyslíme nad tím, co jsem právě řekl o radosti, ty dva momenty, kde nacházíme hlubší radost na druhé straně bolesti nebo tvůrčí činnosti, tak u Ježíše je to úplně stejné. Ježíš modeloval právě takovou radost. A my jsme se tady četli takový ten verš před dvěmi týdny, který je napsaný v listu Židům, kde ten autor nebo autorka napsali, že pro radost, která leží před ním, Ježíš nedbal na hanbu, podstoupil kříž, usadil po pravici Božího trůnu. Že Ježíš viděl nějakou radost, která byla před ním a pro tu radost, která byla před ním, neváhal podstoupit bolest kříže. A ta radost, která byla před ním, tak jsme si říkali před těmi dvěmi týdny, že to byla budoucnost s námi. Že Ježíš si neuměl představit budoucnost bez nás. Že Ježíš tě má rád natolik, že byl ochotný přijít a položit svůj život na kříži, byl ochotný darovat svůj život, aby byl zničen, na první pohled zcela rozmetán, proto, že si neuměl představit budoucnost bez nás. To je radost, kterou Ježíš viděl. Pro radost, kterou viděl, Ježíš neváhal podstoupit bolest kříže. A stejně tak vidíme, že Ježíš měl radost tvůrčí činnosti. Vidíme mnohokrát v evangelii, kdy Ježíš někomu pomohl, že se radoval a že to přinášelo radost všem těm lidem okolo. A Ježíš tam říká na jednom místě v těch evangeliích jednu věc o modlitbě a říká to svým učedníkům, tomu nejbližšímu, té nejbližší skupině lidí, která byla s ním. A on jim říká, že až dosud jste v mé jménu o nic neprosili, proste a dostanete a vaše radost bude dokonalá. Ježíš tady vlastně říká, že tohle je pro něho důvod, proč Bůh vyslychává modlitby. My, když se modlíme, tak doufáme, že Bůh vyslyší naše modlitby z různých důvodů. A možná proto, že ho ukecáme, nebo proto, že tím bude manifestovat nějakou svoji slávu, nebo že zkrátka nám ukáže, že je Bůh, nebo nějaký takovýhle důvod. Ale Ježíš tady říká, že důvodem, proč on chce vyslychávat naše modlitby, je ten, aby nám udělal radost. Ježíš je nadšený z tvůrčí činnosti, chce nám udělat radost tím, že vyslychává naše modlitby a proto ty věci, když mluvíme, co jsme mluvili dosud o bolesti a o tvůrčí činnosti, v Kristu vidíme obě dvě, protože advent je zpráva o radosti, je to radostná zpráva a je to také zpráva o jiném druhu radosti a o tom budu mluvit dneska v tom třetím díle. Advent je zpráva o jiném druhu radosti. Je to zpráva o radosti, která je sdílená. Je to zpráva o radosti, která je sdílená. Protože nevím, jestli to máte stejně, ale v naší kultuře, která je velmi individualistická, každý je sám jakoby za sebe, jsme sice v komunitě, v davu, ale často myslíme jenom v kontextu sami sebe, svého vlastního života. V naší individualistické kultuře máme často za to, že radost můžeme a měli bychom zažívat hlavně my sami. Dokonce máme frázi, kterou možná někteří z vás používáte, a to je fráze udělal jsem si radost. Používáte někdy tuhletu frázi. Většinou to lidé používají u něčeho materiálního nebo experimentálního. Že například si koupí věc, po které dlouho toužili. Toužili po nějaké konkrétní věci a když konečně tu věc našetřili nebo se na ní půjčili nebo to někde nakradli, já nevím podle toho, jako kdo jaký má charakter, tak podle toho pak si to koupili a řekli, udělal jsem si radost. A nebo zážitek, to může být něco, ten člověk hrozně chtěl zažít, chtěl jít na nějaké místo, chtěl vidět nějaké konkrétní místo, chtěl zažít nějaký zážitek, chtěl být na nějakém koncertu, nebo chtěl prostě něco zažít a pak do toho investuje a řekne, udělal jsem si radost. A někdy to lidé myslí i tím, že si prostě upečou něco dobrého, udělal jsem si radost. A používají tuhletu frázi, udělal jsem si radost, která implikuje, že radost je něco, co já prožívám a prožívám to sám a prožívám to vnitřně, protože jsem si udělal radost. Ale advent je jiná zpráva. Advent je zpráva o tom, že ten příchod Mesiáš je dobrou zprávou o tom, že pravá radost je sdílená radost. Že pravá radost je radost, která je sdílená s jinými lidmi. Že o skutečná hluboká pravá radost není spojená s naším jenom vnitřním prožíváním. Že opravdová radost se vždycky projeví navenek a zahrne další lidi do naší radosti. A možná si říkáš, a to neplatí pro mě, já jsem introvert a rád prožívám věci hluboko uvnitř. Ani člověk nemusí vidět, že se raduju, mám takový ten vnitřní smích, navenek sice vypadám jako smutně, ale vevnitř se raduji a nepotřebuji žádné další lidi k tomu, abych sdílal svoji radost. Sám potřebuji být v sobě šťastný. Já rozumím tomu, já jsem taky introvert, naprosto tomu rozumím. Problém je, že každý z nás, bez ohledu na náš typ osobnosti, bez ohledu, jestli jsi extrovert, introvert, jestli cholerik nebo melancholik, každý z nás má vnitřní potřebu sdílet svoji radost s někým dalším. Nebo zkuste mi vysvětlit jiný důvod, a napadá mi jeden jiný důvod, ale zkuste mi vysvětlit jiný důvod, proč lidé na sociální sítě, mimochodem sociální sítě tomu říká, protože jsou tam jiní lidi, kteří to sledují, to nejsi jako ty sám se svým vlastním internetem, je to sociální síť, proč lidé na sociální sítě sdílejí svoji radost. A napíš, vyfotí tam nějaké to jídlo, které si uvařil, nebo tu věc, kterou si koupil, nebo zážitek, který zažili, a napíšou tam, udělal jsem si radost. Když je to vnitřní, hluboká vnitřní věc, proč mají to nutkání to dát tak, aby to lidé viděli. A ti, kteří ještě nemají sociální sítě, protože jsou z jiného století, mají doma fotoalba. A když přijde návštěva, tak jim ukazují ty fotoalba, co zažili, kde byli a jak. Proč to vnitřní nutkání podělit se o ten zážitek nebo tu zkušenost? Jsou jenom dvě možnosti. A jedna je velmi taková negativní, že chcete zkrátka někoho provokovat k závisti. To je jedna možnost. A možná někteří to děláte. Chodím to tam, aby všichni viděli, co oni nemají a já mám. Pak potřebujete po tomhle setkání ještě navštívit poradenství. Ale pak je tady druhý důvod. A dokonce bych řekl, že ten důvod platí i u těch, kteří to dělají proto, aby někoho provokovali k závisti. Ten hluboká vnitřní potřeba, kterou se snažíme potlačit, ale která je uvnitř nás, je být přijímaný a podělit se o radost s někým jiným. Slyšet od někoho, to je skvělé. Tohle chtěl taky zažít. Příště jdu s tebou. Být společně s někým je naše hluboká vnitřní potřeba, protože ať tomu věříš nebo ne, ať si věřící, nevěřící, hledají si cokoliv mezi tím, jsme rádi, že jsi tady, ale ať tomu věříš nebo ne, my věříme, že každý člověk byl stvořený k božímu obrazu a proto má vnitřní hodnotu. Proto není jenom kus masa, která má nějaké vědomí. Proto to není jenom lepší robot. Že každý člověk je stvořený k božímu obrazu a nese na sobě boží podobu. A ten boží obraz, ta boží podoba spočívá v tom, že Bůh je trojediný, že je to komunita v jednotě. A když neseme boží obraz, tak máme hlubokou vnitřní potřebu mít s někým vztah. A proto každý člověk a každá civilizace bez ohledu na to, čemu věřila o Bohu, nebo jestli vůbec nevěřila Boha, cítí potřebu vytvářet komunity, patřit někam, mít s někým spojená, protože nese odraz Boha, který je komunita v jednotě. A proto potřebujeme, proto máme tu hlubokou vnitřní touhu, protože jsme vztahové bytosti. A je to naše přirozenost. Máme tu hlubokou vnitřní touhu podělit se o radost s jinými lidmi. A pokud se na to podíváte tímhle tím obrazem, tak uvidíte velmi jasně, že sdílená radost je vždycky vřelejší, silnější a déle trvající než individuální radost. Radost, kterou můžete sdílet s dalšími lidmi, kteří s vámi tu radost sdílejí, je vždycky radost, která je vřelejší, silnější a trvá déle. Proto je tak důležité mít radost ke sdílení. A v evangelii Ježíš vypráví jeden příběh, je to velmi známý příběh, který často lidé používají a mluví o něm. Je to příběh o otci, který měl dva syny. A ti dva synové, jeden byl takový poctivec, který pracoval všechno, co otec chtěl, ten druhý pravděpodobně taky, ale jednoho dne si řekl ten mladší syn, a už mě to nebaví, já bych si chtěl užít ve svém životě, a tak jde za svým otcem a říká mu: otče, já vím, že jednoho dne, až zemřeš, tak já zdědím část tvého majetku. Tehdy se to nedělo úplně rovnoměrně, ale nejstarší syn dostal vždycky větší část, tím mladší menší část. Říká: já chci dostat svůj podíl už teď. Já nechci čekat na to, až zemřeš. A to bylo velmi drze, co ten mladý muž řekl svému otci. Ve své podstatě mu řekl: přeju si, aby si byl mrtvý. Chci to, co máš, dokud ještě žiješ, a přál by si, aby si byl mrtvý. A my tomu příběhu říkáme příběh o podobenství o marnotratném synu. A je to příběh, který je velmi známý a mnoho kazatelů o něm káže a píšou se o něm knihy. A v tom příběhu ten mladší syn skutečně zhrábne ten podíl, který mu otec vyplatil, ten, který měl dostat až po jeho smrti, a odchází do cizí země, aby si tam užil ty peníze, které dostal, aby si užil, dokud je mladý, protože dokud jsme mladí, carpe diem, budeme žít, co se dá. A takže tenhle ten mladý syn jde do té země a rozfofruje ty peníze. Ten příběh je tak univerzální a platil by v jakékoliv kultuře, v jakékoliv době, protože každý z nás zažil takové lidi a možná jsme byli takovými lidmi. Ten syn rozfofruje všechny peníze, utratí je za chvást, utratí je v bordelu, utratí je kdekoliv může a má spoustu přátel, protože má peníze. A každý z nás ví, že v takové kultuře, když jsme bohatí a máme peníze, ke kterým jsme lehko přišli, máme spoustu přátel. Máme tolik přátel, kolik se nám jenom zdá, ale všichni jsou naši přátelé, protože my máme něco, co chtějí oni. A pak jednoho dne mu dojdou peníze a všichni ho přátelé ho opustí, protože to přátelství nebylo nikdy opravdové, to přátelství bylo závislé na jeho penězích. A najednou ten syn nemá nic. Je chudý, je bez přátel, je bez rodiny, je bez budoucnosti a nemá vůbec nic. A nemá čím by se uživil navíc ještě. Takže hledá nějakou práci a nemůže najít žádnou práci a nakonec skončí jako někdo, kdo krmí vepře. Což, když Ježíš vypráví, tak jeho posluchači, všichni jsou Židé, berou s povděkem tuhletu zmínku, protože pro Židy vepř bylo nečisté zvíře. Takže všichni, kdo slyší tenhle ten příběh, tak automaticky říkají: má co dostal, karma je zdarma. Má co dostal, skončil u prasat, protože prasata jsou ty nejšpinavější zvířata, v jejich chápání prase si nezaslouží, aby bylo jezeno, je to to nejhorší zvíře. A ten syn skončil jako krmič těch prasa, to znamená skončil jako ta nejhlubší spodina, jakou si umíte představit. Ale každý z vás dočetl evangelia ví, že to není konec toho příběhu. Že ten syn, když je u těch prasa, tak najednou si říká: já se mám na tom tak špatně, že otroci, služebníci mého otce jsou na tom líp než já. Já jsem na tom fakt špatně. A pak si říká: možná bych mohl se vrátit ke svému otci. A samozřejmě tohle je ohromný risk i pro něj, protože to, co on řekl svému otci, bylo do tváře: já si přeju, aby si byl mrtvej. Dej mi podíl, který by mi měl připadnout až po tvé smrti. Takže on ví, že to je ohromný risk a bojí se, ale zároveň si říká: co já mám co ztratit? Já nemám co ztratit. Já jsem dopadl jako ten nejhorší loser a nemám co ztratit. A tak se rozhodne, že se vrátí ke svému otci. Ne jako syn, ale že ho požádá, aby mohl nastoupit jako sluha. Aby mohl nastoupit jako sluha, protože ví, že i ten sluha se má líp, než se má on. A tak se vrátí ke svému otci a všichni, kdo četli evangelia, ten příběh znají. Ježíš vypráví ten příběh o otci jako o Bohu. Ten otec vyhlíží toho svého syna. Když ho vidí zdaleka, tak k němu vyběhne vstříc a obejme ho a udělá velkou oslavu a je to fantastické. Říká, ten syn se mu snaží říct: já jsem nepřišel jako syn, já jsem přišel jako sluha, prosím, najmi si mě, já budu pracovat, kdekoliv mi řekneš, ale otec ho nenechá ani domluvit, rovnou mu zacpe pusu, dá mu plášť a nasadí prsten a říká: ty jsi syn. ale všichni, to bylo překvapivé vyústění toho příběhu a pro Ježíšové posluchače tohle bylo něco, s čím se nedokázali srovnat, protože tohle je skandál milosti, o kterém Ježíš tak rád mluví na různých místech. Ale dneska se nebudeme soustředovat na skandál milosti, ale na něco jiného. To stále není konec příběhu. Ten otec udělá velkou party, zabijou tele, udělají prostě ohromnou hostinu. Ale starší bratr, ten dobře chovající se bratr, je naštvaný. A je logicky naštvaný, protože má pocit, že z toho ten mladší bratr vyvázl hrozně lehce, že dostal něco, co si nezaslouží. Ale to je přesně definice milosti, dostat něco, co si nezasloužíme. A ten otec vidí, že ten starší bratr ani není na hostině, že je naštvaný, že tam někde prostě je úplně vytočený do běla, tak jde za ním a říká mu: synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale oslavovat a radovat se je na místě, protože ten tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A říká, tohle je důvod k radosti. Ale když nad tím tak díváme, tak si uvědomíme, a když čteme ten příběh v kontextu, tak si uvědomíme, že ten název toho příběhu je špatný. To není příběh o marnotratném synu. To slovo marnotratný, nevím, jestli víte, co znamená. My ho dneska moc nepoužíváme v běžném jazyce, ale to slovo marnotratný znamená rozhazovačný. A mohli bychom říct, ano, ten syn byl marnotratný, že rozházel všechny peníze, ale ve skutečnosti jediný, kdo v tom příběhu je skutečně rozhazovačný, je ten otec. Ten rozhazuje svoji milost a svoji štědrost víc, než musí, než se čeká, než by měl podle všech zákonů karmy. Ale ten otec je plný milosti a rozhazuje. Ten příběh by se ale měl nazývat jinak, protože v kontextu, který Ježíš vypráví tři různé příběhy a všechny jsou o stejném principu. Ten příběh by se měl jmenovat spíše o ztraceném synu. O ztraceném synu. Protože Ježíš v té pasáži, když se podíváme na celou tu pasáž, nejenom na ten příběh o tom synu, ale na ty také dvě pasáže, které jsou předtím, to je jeden jediný proslov, je to jedno kázání, které Ježíš má ke svým posluchačům, a v tom kázání on říká tři příběhy o něčem ztraceném, co je nalezeném. On říká tři konkrétní příběhy a všechny ty příběhy, mluví o ztracené ovci, o ztracené minci, o ztraceném synu. Všechny tři příběhy jsou o něčem, co bylo ztracené, jsou o radosti, která nastala, když to bylo nalezené, a všechny jsou o komunitě, na kterou se dneska soustředujeme v tom dnešním kázání. Všechny ty příběhy jsou o těch třech věcech. Něco ztraceného bylo nalezeno, ohromná radost a komunita lidí, kteří to slaví. První příběh, který Ježíš té pasáži říká, je příběh o ztracené ovci. A někdy ten příběh vyprávíme individuálně, bez kontextu s těma dalšíma příběhama, ale tenhle ten příběh o ztracené ovci říká, že jeden pastýř měl 100 ovcí a jedna se mu zatoulala. A on dokázal spočítat, mimochodem to je hrozně těžké, dokázal spočítat, že mu chybí jedna ovce. Zkušet někdy vzít si stádo 100 ovcí a spočítat 99 z nich a zjistit, že to je ohromně těžká věc. Ale tenhle ten pastýř a to podobenství je schválně řečeno tak jako radikálně, on spočítá, že mu jedna ovce chybí a nechá těch 99 a jde hledat tu jednu. Jde hledat tu jednu, která se ztratila, a když ji nalezne, tady se podíváme na ten příběh, co tam je napsáno, když ji najde, s radostí vezme na ramena a posvětě se tady říká. Přijde domů, svolá přátelé i sousedy. Svolá přátelé i sousedy. Svolá přátelé, kteří mu vždycky fandili, a svolá i sousedy, kteří nejsou jeho přátelé. Svolá i sousedy, kteří mu vždycky záviděli, že tráva na jeho straně plotu je zelenější než na jejich. Ale svolá přátelé i sousedy a řekne: radujte se se mnou, nebo jsem našel svou ztracenou ovci. Radujte se se mnou, nebo jsem našel svou ztracenou ovci. Říkám vám, že právě tak, a tady se Ježíš vrací do toho příběhu, bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. A on tady Ježíš říká, v nebi, když někdo se rozhodne začít znovu, vrátí se ke svým smyslům, to je to, co vidíme u toho syna, když byl u těch prasat, přišel sám k sobě, a to, že se vrátil k otci, bylo pokání, to je v nebi důvod k radosti. A je to důvod ohromné radosti. A Ježíš říká, to, jak ta radost vypadá, je, že ten pastýř svolal svoje přátele i svoje sousedy a řekl, pojďme se společně radovat. Pak Ježíš říká druhý příběh, velmi krátký, o ztracené minci. Když žena ztratila jednu minci. A my nevíme přesně, proč ta mince byla důležitá. Možná proto, že byla chudá a každá mince byla důležitá pro ní v té době. To byl jeden důvod. Druhý důvod je, že mohla být pamětní mince, třeba na jejího zesnulého manžela, což tehdy byl taky zvyk. My nevíme kontext, ale ten je jedno. Ta žena ztratila minci, která byla pro ní velmi důležitá. A ona prosmejčila celý dům, aby našla tu jednu konkrétní minci. A pak nakonec, když ji najde, tak Ježíš říká, jakmile ji najde, svolá svoje přítelkyně a sousedky. Stejný princip. Svolá svoje přítelkyně i ty sousedky, které nejsou její přítelkyně. Ty by byly zahrnuté pod slovem přítelkyně. Svolá i sousedky, které nejsou přítelkyně. A říká, radujte se mnou, nebo jsem našel svou ztracenou minci. A Ježíš zase se vrací do toho příběhu a říká, říkám vám, že právě tak je radost před Božími anděly nad jedním hříšníkem, který činí pokání, protože v nebi ohromná radost nad každým, kdo byl ztracen a je nalezen. A ta radost se projevuje znovu u toho, že svolala ta žena svoje sousedky, svoje přítelkyně a radovala se s nima, udělala s nima párty. A pak tady přichází ten příběh o ztraceném synu, který navazuje na tyhle dva příběhy. A když jsme v tom příběhu, který je nejdelší, u konce, tak Ježíš tam vypráví, co říká ten otec. Říká, přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlekněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a poraz toho, jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. A tak začali oslavovat, protože radost je sdílená radost. A Ježíš tady ve všech těch třech příbězích má stejný motiv. A ten motiv je, že když bylo nalezeno něco, co bylo ztraceno, tak nastane velká radost, svolání přátel a sousedů a radostná párty. To je motiv, který Ježíš používá. Všimněte si, Ježíš mluví o nebi a zároveň používá velmi pozemský způsob radosti. Ale Ježíšova pointa je, že opravdová radost je sdílená radost. Radost, kdy lidé můžou společně sdílet svoje dobré i svoje těžké chvíle, je to komunita. Já si pamatujete, že před asi rokem a půl jsem tady vyprávěl nebo říkal jedno poselství, které jsem dával komunita smíchu a pláče. Většina z vás ví o trápení, kterým procházíme s Ditou právě teď a děkujeme všem, kteří se za nás modlí. A já jsem tohleto kázání, málo kdy v životě, kdy si uvědomuji, jak důležité to kázání bylo pro mě osobně, že jsme součástí komunity smíchu a pláče. Komunity, která pláče s těmi, kdo pláčou a směje se s těmi, kdo se radují. A to je ohromně důležité poselství. A já jsem od té doby, za ten rok a půl, to kázání kázal na více kontinentech, v různých zemích. Kazal jsem ho v Africe, v Ázii, kazal jsem ho v Americe a kazal jsem ho v jiných zemích v Evropě. A všude, bez výjimky, bez ohledu na to, jaká kultura to byla, ke které jsem mluvil, tak bylo přijato velmi nadšeně a velmi s takovým přijetím, protože v každé kultuře, ve které jsme, si každý z nás uvědomuje, že to, co nejvíc potřebujeme, je mít komunitu smíchu a pláče. Komunitu lidí, ke které patříme, která pláče s námi, když procházíme něčím těžkým a která se raduje s námi, když procházíme něčím dobrým. Každý z nás touží být v komunitě smíchu a pláče. Je to ohromně důležité slovo pro mě osobně a doufám, že pro mnohé z vás. A když tady nedávno poslouchala nějaký rozhlasový pořad, kde byl rozhovor o básníkovi Františkovi Halasovi a ten řekl tuhletu větu. On řekl, slza je voda, která je sama. Slza je voda, která je sama. A když mi to Dita vyprávila, tak se mi to dotklo, protože Bible je mnoho o slzách. Je mnoho veršů o slzách. Ale je tam jeden verš úplně na konci v knize Zjevení, který říká, co Ježíš slibuje svým následovníkům, že se stane jednoho dne. Ježíš tam říká, že tehdy, když bude ten závěr dějin, jak ho známe, tak on povede ty svoje následníky k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí. A Bůh jim setře každou slzu z očí. A mi se to hrozně moc líbilo, protože v komunitě, kterou my potřebujeme a komunita, kterou Bůh nabízí, žádná slza není sama. My vnímáme někdy smutek individuálně jako radost a to, co ten František Havas říká, je něco, co zažíváme, slza je voda, která je sama, ale to, co Ježíš nabízí, je, že ti setře slzu z očí, protože jeho komunita, tam žádná slza není sama. Ježíšově království nejsou naše slzy sami, jsou setřeny tím, kdo přemohl bolest, bezvýznamnost i smrt. A to je to, co si připomínáme o adventu. O adventu si připomínáme narození Ježíše, ale Ježíšův příběh byl příběh, který končí o Velikonocích a je to příběh o někom, kdo porazil bolest, bezvýznamnost i smrt. A tenhle ten někdo chce setřit každou slzu z našich očí. A proto je radost, sdílená radost tak důležitá, protože radost a láska jsou propojené emoce. Radost a láska vždycky kráčí spolu. Ve skutečnosti je to satanský vynález být izolován. Samota a izolace jsou satanskými vlivy, které nás mají dostat na hranice zoufalství. A my někdy, když procházíme těžkým obdobím, tak si říkáme, nikdo nám nerozumí, nikdo nám neporozumí, nikdo nechápe naši bolest, ale ta izolace, do které tě ďábel chce dostat, je izolace, ve které ty nebudeš mít nikoho, kdo s tebou bude sdílet tu komunitu. Kdy budeš na hranici zoufalství, protože budeš sám. Je to satanský vynález, proto jsou samotky ve věznici tak hrozným trestem, protože člověk není stvořen být úplně sám. Člověk je stvořený pro komunitu v komunitě a s komunitou a pokud jsi sám a chybí ti tahle ta komunita, která stojí vedle tebe v dobrém i zlém, tak to je prostě satanský vliv na tvůj život. Psycholog Larry Crabb řekl, agonie pekla je v utrpení neschopnosti milovat. Jen si představte lidé v pasti čirého sobectví žijící ve smrti izolace. Vždy požadující to, po čem zoufale touží, ale nikdo to nenabízí. Nositele božího obrazu bez schopnosti odrážet přirozenost toho, jehož obraz nesou. To je peklo. A bez ohledu na to, jestli věříte v peklo, nebo co věříte ohledně o peklu, pokud jsme izolováni, jsme o samotě, jsme na hranici zoufalství, to je pro nás skutečně pachuť pekla a samota, izolovanost je pro nás odér pekla, který nás izoluje a ještě nám přidává na utrpení. Ale to, o čem je adventní radost, je radost o tom, že Bůh je s námi. Že Bůh přišel, aby byl s námi, že se přistěhoval do našeho sousedství a že se nemusíš cítit sám. A naše radost a naše touha přiblížit se k Bohu je uspokojena nejvíc tehdy, když ukážeme Boží charakter ve způsobu, jaké máme vztahy společně. Čím víc naše vztahy jsou silnější, tím víc jsme propojenější, tím hlubší můžeme prožívat také Boží přítomnost a tím hloubější a silnější může být naše radost, kterou prožíváme, protože láska a radost vždy kráčí spolu. Když budeme příští týden slavit Vánoce v Centrálu, je to moment, kdy oslavujeme narození Krista, je to moment, kdy si připomínáme, že Vánoce jsou skutečně krásné, protože je sdílíme s těmi, kteří se mají rádi. Že sdílíme ty svátky s naší rodinou a často takhle to lidé mají spojené, že Vánoce jsou rodinné svátky. Ale to je právě následek toho, co se stalo adventu, že Ježíš nás spojuje dohromady. A že Ježíš nás spojuje, i když máme různé rozepře. Že Ježíš nás spojuje, i když si někdy nerozumíme. Že Ježíš nás spojuje a když se dokážeme milovat, tak naše radost je silnější a hlubší, protože radost a láska jdou vždycky ruku v ruce. Ježíš řekl o té poslední večeře s těmi učedníky něco o radosti a lásce. On říká, jako otec miloval mě, tak já jsem i miloval vás. Zůstaňte v mé lásce, zachovávateli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého otce, zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám všechno pověděl, aby vaše radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Protože láska a radost vždycky jdou ruku v ruce. Toto je mé přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. A Ježíš přesně tohle udělal. Protože radost a láska do ruce v ruku. A protože Ježíš nás miluje, byl ochoten obětovat a položit svůj život za své přátele, aby naše radost byla dokonalá. A to je pro mě důvod, proč slavím advent. Ne kvůli nějakým dárkům, ne kvůli nějakému rodinnému času. důvod, proč slavím advent, je, že si uvědomuji na radost, která pochází z lásky, kterou nám Bůh dává a která je ke sdílení a která z nás vytváří pouto, která se nedá zlomit, pouto komunity, pouto, které je silné. Ježíš tady říká jinými slovy, milujte jako miluji já, obětující lásku za své přátelé, a když to budete dělat, vaše radost bude dokonalá. A přesně takovou radost přeju sobě i každému jednomu z vás o letošním adventu. Thank you.